De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues ya estamos de volta aquí en la segunda parte de Outra Mirada. Bueno, martes ya saben que habitualmente dedicamos este espacio a promoción da actividade empresarial. Bueno, vamos a poñer comillas eso de empresarial. Un pouco, de poñerlle comillas porque, bueno, pues hai xente que non se considera empresario polo feito de que traballe por conta propia, ¿no? Sino que, bueno, pues son, chamase pomposamente emprendedores a esta xente. Tamén hai xente que non lle gusta esa denominación, pero bueno, son en todo caso traballadores por conta propia. Falamos das empresas, algunhas son máis grandes, outras máis pequeniñas. Falamos das empresas que aparecen na guía A Topo en Oleiros, que é unha guía que editou o Concello de Oleiros e que sempre lle recomendamos desde aquí que a teñan a mão e que boten mão dela, porque moitas veces poden atopar moi preto da súa casa aquelas cousas que precisan ou aqueles servizos que precisan, non? Porque tamén en Oleiros hai moitos empresarios de moitas ramas, moitos comercios, etcétera, de moitas ramas que elles poden solventar o problema. Bueno, ese espacio habitualmente ten cabida aquí os martes a semana que vem comezaremos xa con el, pero esta semana pois tuvemos aí un problema, así que non temos ninguna das actividades que queríamos traer aquí, así que bueno, imos a falar neste tempo de outras cousas. Por certo, estaba vendo agora en Twitter unha imaxe da meeting ou do acto electoral que teñen en Marea, na Coruña. Veu Pablo Iglesias. E bueno, é certo que son as 12 da mañá, que ao mellor non é moi boa hora para facer un acto electoral, pero non vexo tanta xente como parece que hai menos movilización que había noutras eleccións. Eu recordo que Pablo Iglesias veu, creo que nas anteriores eleccións, nas xerais de decembro, veu un momento no campus del Viña e aquilo foi un desborde absoluto. Bueno, pois a fotografía que vin en Twitter, unha fotografía que publica a Marea do comenzo do acto, pois víanse moitas cillas baleiras, non sei se é que hai moita desmovilización, hai menos movilización na xente, se é tamén agora ou se as cousas están en horas baixas, tampouco sei, porque tamén li outro Twitter que di que Rajoy arrasa por onde vai e está encheo de xente, pero logo matizaba o que poñía Twitter, decía que bueno, a prensa tamén ten que decir que a policía non deixa acercar os que non son partidarios, e entón pois eso. En fin, quería comenzar, decíais antes, con un artículo que publica, por unha columna que publica hoxe Ignacio Escolar, o director del diario.es, e que titula Rita Barberá non chegou sola ao seu escano, e comeza con unha, entrecomillando unha frase de Rajoy: Rita Barberá xa non é militante, por tanto o presidente do PP non ten ningunha autoridade sobre ela, como non a teño sobre moitas outras persoas. Isto dixo Rajoy, xa saben, cando lle preguntaron por Rita Barberá. Di Ignacio Escolar que autoridade tal vez non, pero sin duda Rajoy ten a completa responsabilidade, porque Rita Barberá non chegou sola a ese escano no que agora se atrincheirou. Foi o Partido Popular que Rajoy preside quen ali a refuxou cando xa estaba claro que Barberá estaba moi lonxe de ser unha política exemplar. Cando o PP mandou a Rita ao Senado, xa se sabía que a alcaldesa mellor pagada de España, 156.000 euros anuais, cobraba, tamén se gastara outros 278.000 euros en 4 anos en hoteles de luxo, en marisquerías ou en viaxes, todo a costa do presuposto municipal. Tan só no aluguer de un coche con chofer en Londres pagou 4.912 euros. Eso engado da miña colleita. Pois para algúns solucionábamos, en fin, a situación durante un par de meses, por lo menos, ben, bastante ben, Bueno, só en comida, di Escolar, nunha comida con 26 invitados, puliuse 2.800 euros, a 80 euros por cabeza. Ostras e gin tonics incluídos. Só nunha noite de hotel de 5 estrelas, despilferrou 771 euros máis. Tan solo en Laranxas, que regalou polo Nadal a membros do seu partido, empregou 32.494 euros máis. Só en España, algo así pode salir gratis. Por que? A Fiscalía argumentou que este constante despilfarro, neste constante despilfarro, non había delito algún que rascar. Bueno, cando o PP, di Escolar, mandou a Rita ao Senado, tamén se sabía que só o seu aforamento librara de sentarse como imputada no xuizo NOS. Iñaki Urdangarín levouse 2,6 millóns das Illas Baleares e por eso Jaume Matas enfrontase a unha petición de pena de 11 anos de prisión. Cos mesmos métodos e coas mesmas empresas, a trama NOS recaudou 3,6 millóns das administracións valencianas. Un millón máis. Bueno, pois tanto Barberá como Camps libráronse do destino Matas porque, ao ser aforados, o xuiz Castro non os puido imputar. O seu caso acabou no Tribunal Superior de Xustiza de Valencia, que non viu delito algún. Casualmente, moitos dos xuíces dese tribunal foran nomeados polo PP. E cando na primavera deste ano o PP decidiu nomear a Rita Barberá para a Deputación Permanente do Senado e así blindala como aforada cando chegase a repetición electoral, tamén se sabía xa que todo o seu grupo municipal estaba imputado por blanqueo e que a xefa, máis cedo que tarde, iba a pringar. Sobre a corrupción do PP de Barberá deixou entón Mariano Rajoy unha frase para enmarcar: non tiñamos nin idea. Escoitar algunha cousa. Non tiña nin idea, pero, tras coñecer o escándalo, decidiu manter o aforamento de Barberá. En aquel momento, cando estourou o caso Taula en marzo de 2016, e todo o seu grupo municipal foi imputado por blanquear mordidas coas que pagara a campaña electoral, Rita Barberá emitiu un comunicado negándose a dimitir e argumentando que iría voluntariamente a declarar. Rajoy respaldou a súa amiga. É un paso moi importante e a min eso déixame tranquilo. Salvo blindala no seu aforamento, Rajoy quedou tranquilo e non fixo nada máis. E hoxe Rajoy refúxase tras os plasmas e tira balóns fora cando lle preguntan por Barberá, e as enquisas apuntan para o seu candidato en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, un resultado electoral espectacular. Este domingo, o PP galego presumiblemente volverá a gañar. E con isto quedará enterrado o de Soria, o de Guindos e o de Rita Barberá. A culpa é nosa, remata Escolar, dos votantes, da nosa falta de autoridade. E claro, isto, ás veces cando se di o cantarón o din, dice, isto non se pode dicir, botalle a culpa aos votantes, os votantes teñen razón sempre. Bueno, pois os votantes ás veces votan a xente corrupta. E os votantes ás veces, pois, o que fan, o que facemos cando emitimos o noso voto, tamén é isto, normalizar a corrupción, darlle, pois, o visto bon. Bueno, pois, cando votamos a partidos nos que se mantén, se promociona, se protexe a esta xente, pois, bueno, estamos dicindo que nos gusta ese tipo de cousas. En fin, imos repasar, como facemos habitualmente tamén neste último tramo do programa, pois os titulares dos dixitais. Comenzamos, xa saben, con tres desas cabeceiras: a de Público, a de El Diario e a de Infolibre, e despois tamén repasamos as cabeceiras ou algunhas das cabeceiras de periódicos máis tradicionais que teñen tamén as súas edicións dixitais. Pero agora imos cos puramente dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este diario que o ano da vergoña, bueno, titula así: o ano da vergoña. España non acolleu nin o 3% dos refugiados que pactou coa Unión Europea. Das 17.387 persoas que se comprometeu a rescatar dos campos, o goberno só foi capaz de traer a 516. A nivel europeo a situación non mellora. En total, os membros da Unión Europea acolleron o 11% dos 120.000 refugiados que firmaron fai un ano. A nivel europeo, o 11%. En España vamos á cabeza, porque non collemos nin o 3%. Destaca tamén este diario que arde un campo de refugiados en Lesbos, no que viven preto de 4.000 personas. Os bomberos conseguiron apagar as lapas do campo de Moria. Descoñece se hai algún ferido. Regresaron 500 dos preto de 4.000 que alberga o campo. Tamén di que Sánchez, Pedro Sánchez, redobla a súa presencia en Euskadi diante do medo ao descalabro do PSOE. O líder socialista incrementa a súa presencia no País Vasco, onde distintas enquisas pronostican un descalabro electoral. Este martes defenderá o autogoverno en Guernica. O xoves desplazarase á marxe esquerda de Biscaya, un antigo feudo socialista que hoxe está xa en maus do PNV. E os físicos de partículas saldan unha aposta con coñá de 100 euros. Escribe tamén Malén Ruiz de Elvira en este diario, en público.es. Di que non é normal que o escenario de un acto científico de un físico a outro pase unha botella de coñá, pero iso é o que sucedeu fai pouco en Copenhague. Tratábase de saldar unha aposta sobre a realidade ou non de unha teoría chamada supersimetría. No auditorio da Academia Niels Bohr, onde se celebrou o acto, estaba outro físico moi famoso, Stephen Hawking. No ano 2000, varias decenas de prestixiosos físicos teóricos apostaron en favor e en contra de que en 10 anos se atoparían novas partículas que conformarían a elegante teoría da supersimetría, a favorita para tirar luz sobre a composición da misteriosa materia oscura. Era cando se empezaba a construir ese famoso acelerador, o LHC, donde xa se atopou o bosón de Higgs, a última peza do rompecabezas do modelo estándar. Bueno, total, que apostaron unhas botellas de coñá, de bon coñá, eso sí, de 100 euros, e as apostas hai que pagalas. Punto. Así que os físicos de partículas saldan a unha aposta con coñac de 100 euros. Máis cousas na portada de Público. Podemos propón duplicar o presuposto da renda básica no País Vasco, e outro dos titulares tamén di que o futuro de Sánchez, pregúntase o futuro de Sánchez, xogámonos Galicia, é o único que preocupa. O candidato socialista da Xunta de Galicia, Joaquín Fernández de Leiceaga, distanciase do debate sobre as consecuencias que poden ter os resultados do 25S no seo do Partido Socialista. O anuncio de un puticlub na revista dun sindicato da policía pois desata unha guerra interna. As acusacións contra o seu secretario xeral van dende utilizar o teléfono de alternativa sindical da policía para encontros con parellas ata atentar contra a liberdade sindical, cesando os cargos que lle reclaman contas e explicacións. Bueno, isto de encontros con parellas non eran precisamente parellas da Guardia Civil, sino outro tipo de parellas, parece ser. A Fiscalía di ter unha nova proba de ADN contra Pablo Ibar, que este es español que estivo no corredor da morte en Estados Unidos e cuyo xuízo se vai a repetir. Tamén destaca Público que ao menos hai 12 mortos nun bombardeo contra dun convoi de axuda humanitaria en Siria. Os últimos ataques confirman o final do alto fogo nese país. En canto á portada del diario, destaca este digital que a Xustiza Europea recoñece o dereito dos interinos a percibir unha indemnización. Unha sentencia deste Tribunal de Xustiza da Unión Europea sinala que o sistema español de indemnización é discriminatorio, porque diferencia a traballadores interinos de temporales e indefinidos de forma injustificada. Entón di que a indemnización debe ser igual. Claro que sobre as interpretacións que vai a pasar a partir desta sentencia, moitos dos que comentan a noticia en el diario.es pues apuntan o que antes decía París, que hai que bueno, que a interpretación que se vai a dar é precisamente ao mellor de igualalos por abaixo, así que non serán os traballadores eventuales os que van a ter a mesma indemnización que os fixos, que teñen agora os fixos, que son 20 días por ano traballado, senón que ao mellor os que teñen 20 días por ano traballado, que son os fixos, igual pasan a ter 12 como os temporais, non?
O máis probable.
Bueno, pois pues esa é a interpretación tamén que se fai, que fan moitos expertos, e dice, que vai a facer o goberno? Bueno, pois pues visto, sabendo o que sabemos, pois pues probablemente pois pues van a tratar de igualar por embaixo. En el diario lemos tamén que Pedro Sánchez volcase na campaña galega, na que libra unha batalla máis da guerra do PSOE, e tamén bueno, publica distintas entrevistas, por exemplo, con Idoia Mendía, que a candidata do Partido Socialista en Euskadi, di son incapaz de definir a Podemos como un partido de esquerdas. En Marea propón prohibir recalificacións do solo 30 anos despois dun incendio, e Otegi plantexa para Euskadi un tripartito entre H. Bildu, PNV e Podemos. Lemos tamén en este digital que as mulleres tan só presiden unha de cada 4 comisións do Congreso e do Senado, que unha acusación pide a suspensión de actividades do PP durante seis meses polos ordenadores de Bárcenas. Observatori Dest pide tamén que se desembolse o triple do dano informático causado e tamén a prohibición de recibir donacións privadas durante 5 anos. En el diario lemos tamén que a consultora de Eduardo Zaplana acumula 2,1 millóns de facturación dende a súa creación no ano 2008, e que máis de 3.000 refugiados fuxen do campo grego de Moria tras declararse un incendio. Dímonos agora a portada de Infolibre. Este digital destaca que Guindos inhibiuse en 14 decisións do goberno polo seu pasado en Endesa, Pricewaterhouse, ninguna por Lehman Brothers. Do total de inhibicións, 10 corresponden á economía, 4 á industria, carteira que ha subido en abril, segundo confirmou ao digital Infolibre fontes oficiales de ambos ministerios. Por empresas, en 12 ocasións astívose para evitar un conflito de interés relacionado con Endesa, e outros 2 con PricewaterhouseCoopers. Así que, bueno, o que ten, non? Pois ves de grandes empresas multinacionais que teñen intereses nas cuestións, e logo, pois, aún ten que inhibirse ás veces. Claro que, bueno, en fin, o valor desa inhibición, ao mellor, pois, non é tal, non é tanto. É imposible gobernar con 85 deputados, preguntas en Infolibre. Di que as voces críticas do PSOE descartan calquera opción de goberno con 85 deputados, o que equivale ao 24,28% do total de asentos no Congreso. Na Unión Europea, 6 países contan con gobernos liderados por partidos que teñen 25% ou menos dos escaños. E en España tamén son 3 as comunidades autónomas que se atopan, por exemplo, nesa situación. Máis cousas en Infolibre. O sorpaso galego, que xa se produciu fai 19 anos, recorda que os socialistas perderon o liderazgo da oposición ao PP en Galicia no 97, fai casi 20 anos. Recuperaron en 2005. Beiras era daquela o líder do bloque. Hoxe o referente intelectual é a clave de Bóveda de En Marea, a alianza que ameaza con volver a desplazar ao PSOE ao terceiro lugar do esteario político galego. Ainda non chegou o día das eleccións, acordanse do que pasaba nas xerais, donde tamén todas as enquisas pronosticaban o famoso sorpaso, e logo non houve tal sorpaso, sino que incluso houve algo de sorpresa. Máis cousas xa en Infolibre, que a filla de Robert Kennedy revela que Bush pai votará por Clinton. Bush pai non vai a votar por
Donald Trump.
Por Donald Trump, exacto. Sino que votará por Clinton, segundo a súa filla. Feijóo defende que Rita Barberá.
Que se decir,
Exacto.
Teliña, como se suele decir.
Feijóo defende que Rita Barberá siga sendo senadora e lamenta a situación na que se atopa. A ex alcaldesa de Valencia. A Xustiza Europea. Bueno, Feijóo é listo. E sabe que hai que defender os seus, e que ao final os votantes premianos cando defenden os seus, non?
Cai de caixón, non?
Claro,
si
claro.
Ti faz tipo de política e todo o mundo te dá o premio e pues, o parabén,
dirás,
que vas facer cambiala?
Pois pues vai ben a cousa.
Claro, non.
Bueno,
non
a Xustiza Europea falla que a indemnización a traballadores temporales e fixos debe ser a mesma, e o goberno en funcións ultima a denuncia judicial para salvar a operación Chamartín en Madrid. Por último, que un bombardeo mata 12 voluntarios que conducían un convoy de axuda humanitaria na cidade de Alepo. Agora París tamén nos mira o que leva en portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con esa edición digital, e de entrada titula El Mundo que Partido Popular e PSOE agáchanse tras UPN para non votar o día de Nadal. Despois ten un titular moi significativo que di: ameaza de Juncker, si España falla suspenderemos os fondos. E, bueno, isto parecer di máis do que pon, non? Porque se si falla, quen falla, non?
Exacto.
Ese o tema,
a que se refire con que
claro,
con,
claro,
con
claro.
Si España falla.
O tema era que, bueno, que nos salvaron, entre comiñas, non? Dunha multa por non cumplir o tema do déficit. Pero claro, ese de entrada os fondos, né, de axudas estruturais si ou si van quedar conxelados, porque claro, había que recortar, pero como a cousa demorouse tanto, non? Porque claro, non iban a haber recortes antes del 18, porque iso non iba a ser moi tal. Pois daquela aí xa non hai salvatoria, ao parecer, non? Hai que ler a noticia, pero a cousa todavía pode ir a máis, non? Se non, vamos, imos por onde temos que ir, pois a multa, ou que quere dicir o mundo, pois é inminente.
Xa.
Máis titulares: ciberbullying, o acoso 24 horas, os asasinos da familia de Guadalajara querían mandar unha mensaxe, o terrorista que saiu dunha canción de Bruce Springsteen, Mondragón, o feudo no que EH Bildu se desangra, griñan frente a un embargo de 42 millóns de euros polos ERE. Despois, os policías do caso Kerr analizan móviles, vehículos e testemunhas. A batalla contra Sánchez axita os críticos do PSOE. A factura da luz baixa un 15% no que vai de ano. A mí que me expliquen, porque non o vexo. Mais, un activista británico condeado a 3 anos de cárcere por difamación. A ONU suspende todas as operacións sobre o terreo en Siria. A UGT estudará a retroactividade nas indemnizacións. E despois temos outros titulares, como que asasinan a 2 sacerdotes mexicanos tras ser secuestrados en Veracruz, que Fomento pide aprazar o verán de 2017 o peche das R3 e R5. Despois que Fidel Castro recibe o presidente iraní Hassan Rouhani, que o que agacha o derroche do cumio en Margarita. Vilar Mir usou testaferros do caso Aristegui, e outra intifada dos coitelos eleva alerta en Israel. Estes son os titulares, entre outros, os que publica hoxe na súa edición digital o xornal El Mundo. Xosé, xa non queda tempo.
Bueno, pois xa non queda tempo, únicamente decir que en El País destacan que a ONU suspende o envío de axuda a Siria tras o ataque a un convoi, que Urcullo di que é imposible que hoxe un estado se poida declarar independente, e tamén lemos neste periódico que un policía de Oklahoma mata a un home negro desarmado ao que se lle averiou unha furgoneta, que a familia asesinada en Guadalajara chegou fai 3 anos en busca de traballo, e que o fichaxe de Sabater certifica a suplantación definitiva de UPyD por Ciudadanos. Bueno, rectifico porque vexo novas fotos en Twitter do mitin de Marea na Coruña, do acto de Pablo Iglesias, xa se ve máis xente, bastante máis xente, pero bueno. Son a 1 da tarde, xa superamos en 1 minuto a 1 da tarde, así que concluimos, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12, aquí tamén en Radio Leiros. Agora seguimos coa nosa programación habitual.